πρώτο πρόγραμμα.
I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στα θέματα της εκπομπής και στην μουσική επιμέλεια. Και σήμερα θα έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους πραγματικά. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μου καλεσμένη, χαρά και τιμή, πραγματικά χαρά που την έχουμε κοντά μας. Πολύ καιρό θέλω να συνομιλήσουμε μαζί της. Πρόκειται για την κυρία Δήμητρα Χατούπη, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτρια. Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το δάσος», στο οποίο πρωταγωνιστεί αυτό το αριστουργηματικό και πολύ σπάνια παρουσιαζόμενο έργο του David Mamet σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπαζή, που έρχεται στη σκηνή του θεάτρου Ελένη Ερήμου. Και με τη σκηνοθετική ματιά, βέβαια, όπως βλέπουμε στο δελτίο τύπου, να εστιάζει στη λεπτομερή αποτύπωση αυτής της υπαρξιακής αναζήτησης και του αδιεξόδου της επικοινωνίας, όπου εξερευνάται το πολυδέδαλο δάσος των ανθρώπινων σχέσεων. Την υποδέχομαι λοιπόν μεγάλη χαρά. Κυρία Χατούπη, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, έκανα μία μικρή εισαγωγή. Και τώρα θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Είπα πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που θα πείτε εσείς. Για να δούμε τώρα, κυρία Χατούπη, πώς εμπνευστήκατε για να γίνει αυτή η παράσταση πραγματικότητα και τι είναι αυτό που σας έκανε αυτό το κλικ για να την ενσωματώσετε μέσα στο πρόγραμμά σας.
Καταρχήν, το δάσος είναι μια πρόταση του Θοδωρή του Αμπαζή, του σκηνοθέτη μας. Το ήξερα το έργο από πιο παλιά, αλλά δεν το θυμόμουν ακριβώς. Όταν το ξαναδιάβασα κι εγώ, κατάλαβα τι τον έχει εμπνεύσει τον ίδιο και τι είναι αυτό που ενέπνευσε και εμένα με έναν τρόπο. Είναι αυτό που είπατε ακριβώς πριν, είναι αυτό το βύθισμα στις ανθρώπινες σχέσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το δάσος λειτουργεί με έναν συμβολικό τρόπο, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπαίνουμε, ειδικά οι εντός εισαγωγικών πολιτισμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι της πόλης, όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα δάσος που είναι, μας είναι άγνωστο τοπίο, υπάρχει, δημιουργείται ένας φόβος, μια αγωνία, μια προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε σε κάτι το οποίο πιθανόν είναι και άγνωστο, έτσι, γιατί αυτό δημιουργεί και μια ανασφάλεια τεράστια. Άρα αν αυτό το μεταθέσουμε στον ίδιο μας τον εαυτό και στις ανθρώπινες σχέσεις, αυτόν τον φόβο, γι' αυτό μιλάω για συμβολισμό, καταλαβαίνουμε ότι περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, νομίζω κι εγώ. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι, ίσα ίσα. Όχι. Ακούω με πολύ, πολύ ότι προσοχή.
Ο ίδιος ο Μάμετ αυτό κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του, χωρίς να ξέρουμε κι εμείς ακριβώς, αλλά νομίζω ότι εκεί εστιάζει και εκεί εστιάζει και η σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπατζή και ο τρόπος που δουλέψαμε με τον Δημήτρη τον Κουτσόπουλο, οι δυο μας επί σκηνής.
Ναι.
Και εξακολουθούμε να δουλεύουμε. Ναι.
Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σταθούμε στο συγγραφέα λίγο περισσότερο και να δούμε αυτό το κείμενο, ως κείμενο πια, ως έργο. Πώς είναι η ροή του, η γραφή του, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι διάλογοι, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πιο έτσι αιχμηρά. Να δούμε το κείμενο αυτό καθ' αυτό, γιατί είναι ένας μεγάλος συγγραφέας, πολλοί φίλοι μας, οι οποίοι είναι θεατρόφιλοι, μπορεί να τον γνωρίζουν, κάποιοι άλλοι δεν τον γνωρίζουν και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε, γιατί εσείς, κυρία Χατούπη, επειδή έχετε όλη αυτή την πολύτιμη εμπειρία και από τη σχολή που έχετε, και ως σκηνοθέτρια αλλά και ως ηθοποιός, αναζητάτε με πολύ ενδιαφέρον τα έργα καταρχάς, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ.
Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς. Ο λόγος του Μάμετ, καταρχήν νομίζω ότι ο κόσμος το ξέρει το Μάμετ, ίσως να μην ξέρει ότι έχει κάνει αυτά τα έργα τα κινηματογραφικά από την κινηματογραφική βερσιόν των ναι. έργων του, το οικόπεδο με θέας, μιλάω το πιο γνωστό, και είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου το γνωρίζει, τον ίδιο του συγγραφέα. Ο λόγος του Μάμετ, λοιπόν, για να μιλήσουμε για το ενδιαφέρον που δημιουργεί και στον σκηνοθέτη και στους τοπιούς αυτό το κομμάτι
κείμενο,
του λόγου,
ναι,
το ίδιο το κείμενο, είναι ελλειπτικός. Mm. Δηλαδή, ο Μάμετ γράφει πολύ μικρές προτάσεις με τελείες. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση για τον ίδιο τον ηθοποιό? Είναι να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει, να υποθέσει πιθανόν, γιατί περί υποθέσεων πρόκειται, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις,
ναι,
τι
ναι.
κρύβεται ανάμεσα από
between
τις τελείες.
Ναι.
Ακριβώς, το between the lines. Ανάμεσα από τις τελείες που εναποθέτει στο κείμενό του ο Μάμετ. Είναι αρκετά κοπιαστικό, θα έλεγα. Ο Θοδωρής μας λέει πάντα να μην λέμε κοπιαστικό και δύσκολο, αλλά να χρησιμοποιούμε τη λέξη απαιτητικό, όχι και δίκαιο.
Ναι, σωστό.
Αυτή χρησιμοποιώ κι εγώ. Είναι αρκετά απαιτητικό σε σχέση με το ότι υπάρχει συνεχώς ένα από κάτω κείμενο, μια συνθήκη, η οποία σε οδηγεί λέγοντας αυτόν τον λόγο. Με έναν τρόπο δεν είναι το ενδιαφέρον γενικότερα και στο θέατρο. Για μένα δεν είναι αυτό που λέγεται επακριβώς, αλλά αυτό που υπάρχει κάτω από τις γραμμές, πίσω από το
ακριβώς.
Το easy lines που,
ναι, και κάνω αυτή την αναφορά για το Μάμετ, γιατί διαβάζουμε πολλές φορές και στις κριτικές, ίσως και στις ενημερώσεις για ένα βιβλίο του, ότι μπορεί ο διάλογός του να έχει κάποια vulgar στοιχεία ή να αναφέρεται σε αυτή την εξερεύνηση μιας αρσενικότητας που τον αφορά πολύ. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος συγγραφέας, πάρα πολύ σύγχρονος, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τώρα πιο πολύ να δούμε πώς αυτό, όπως μας το αναφέρατε, αποκρισταλώνεται πλέον μέσα από την ερμηνεία της αισθητοποίησης από το σκηνοθέτη και από τις ερμηνείες από τους ηθοποιούς. Είναι άλλο, νομίζω, να διαβάζεις ένα κείμενο θεατρικό στο σπίτι σου. Και είναι άλλο να
φυσικά,
το βλέπει. Έτσι δεν είναι.
Τα θεατρικά κείμενα δεν έχουν γραφτεί για να κάθονται σπίτι τους.
Ακριβώς.
Τα θεατρικά κείμενα, ουσιαστικά, όταν υπάρχει μία παράσταση, τότε υπάρχουν.
Ναι.
Δεν είναι για να τα διαβάζουμε από τη λογοτεχνία, ας πούμε, στο σπίτι μας. Οπότε πραγματώνεται η όλη ιστορία όταν ανεβαίνει πλέον στη σκηνή και εξαρτάται φυσικά από τον τρόπο που θα ανέβει.
Ναι.
Πάντως, μην φανταστούμε ότι είναι όλο αυτό το από κάτω κείμενο που λέμε, ότι είναι κάτι βαρύγδουπο και κάτι φοβερό, που πρέπει να μπούμε σε μια τρομερή διαδικασία για να καταλάβουμε τα σκοτεινά του σημεία και όλα αυτά. Έχει την ευφυΐα αυτός ο μεγάλος συγγραφέας να γράφει με έναν πολύ απλό ρεαλιστικό λόγο,
ναι.
καθημερινό, θα έλεγα, και αυτός ο λόγος χρησιμοποιείται από εμάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν με έναν τρόπο.
Ναι. Πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον το κείμενο και το γεγονός ότι είναι και δύο χαρακτήρες. Αναφέρεται σε αυτό το πολύ διαπροσωπικό θέμα των σχέσεων, όπου τώρα να μιλήσουμε για το, έτσι λίγο για την υπόθεση, να μην μας τα μαρτυρήσετε όλα, αλλά
είναι
να πάρουμε την ατμόσφερα.
Ναι, πολύ απλή ιστορία. Ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μια γυναίκα, σε νεαρή ηλικία. Εμείς στην πράσινη μας έχουμε βάλει τη συνθήκη ότι είναι μια γυναίκα η οποία θυμάται το παρελθόν της με τον, με έναν άντρα, με έναν που αγάπησε, που ερωτεύτηκε. Συναντιούνται λοιπόν σε ένα σπίτι που, το οποίο ανήκει στον άντρα αυτό το σπίτι, σε ένα δάσος όπου μέσα από το δάσος υπάρχει και λίμνη, όλα αυτά τα στοιχεία, μια λίμνη. Όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης ο Μάμεν τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα ζώα, χρησιμοποιεί το ίδιο το δάσος, το νερό, την βροχή, την καταιγίδα. Είναι σχεδόν σεξπηρικά όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης που χρησιμοποιεί, θα έλεγα, ο Μάμεν. Συναντιέται λοιπόν από το ζευγάρι στο σπίτι για να περάσει ένα διήμερο, όπως ή παραπάνω, δεν ξέρουμε για πόσο θα πάνε εκεί, για να περάσουν καλά. Ένα ζευγάρι ερωτευμένο. Είναι ερωτευμένο μεταξύ τους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το χώρο, μέσα στο δάσος, μέσα από το σπίτι, μέσα από τη λίμνη, αρχίζουν και αναπτύσσονται όλα τα θέματα που έχει ο καθένας, προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω ιστοριών, δηλαδή αφηγείται ο καθένας ιστορίες που μπορεί να είναι φανταστικές, μπορεί και όχι όμως, από τη ζωή τους, και μέσω των ιστοριών προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει. Κανείς δεν λέει τα πράγματα ευθέως. Η Ρούχα, ας πούμε, η γυναίκα που είναι ερωτευμένη, δεν λέει ποτέ «σ' αγαπώ, θέλω να κάνω παιδί μαζί σου», κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο άντρας, το αντρικό φίλο, ο Νίκ, και αυτός δεν μπαίνει σε αυτή τη δικασία. Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος και από τους δύο να υποθεί αυτό που συμβαίνει. Οπότε αυτό καταλαβαίνει ότι καταλήγει κάπου, μάλλον συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια επικοινωνίας, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με ένα πολύ ενδιαφέροντο τρόπο, και φτάνουν σε συγκρούσεις, σε ρογμές και σε ό,τι άλλο, να μην πούμε και άλλα πράγματα.
Όχι, βέβαια, δεν θα τα προδώσουμε. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το σκηνικό αυτό που μας μεταφέρετε. Και για κάποιο λόγο, καλά, είναι και προσωπική δική μου εκτίμηση, όχι ότι δεν μου αρέσουν τα πολυπρόσωπα έργα, αλλά αυτά τα έργα που επικεντρώνουν σε δύο πρόσωπα, καμιά φορά όταν είναι και ένας τόσο αξιόλογος συγγραφέας, και βέβαια υπάρχουν και όλοι οι υποδομοί με την ερμηνεία και με τον σκηνοθέτη, δημιουργούν ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό και θέλουν οι θεατές να έρθουν πραγματικά, δεν ξέρω αν εσείς αυτό το εισπράτετε, θέλουν να έρθουν να το δουν, γιατί είναι και πιο intimate, είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Υπάρχουν έργα που ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν σε ένα άλλο επίπεδο, εγκεφαλικό, ενδεχομένως υπαρξιακό, και αυτό είναι υπαρξιακό, αλλά είναι και πιο εσωτερικό αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν δύο μόνο άτομα επισκηνής και επικοινωνούν συνεχώς, είναι πραγματικά αυτό, είναι πολύ δύσκολος αγώνας που δίνουμε καθημερινά, να είμαστε στο εδώ και τώρα, να πάσα στιγμή, να μην φεύγουμε. Να εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο του θεάτρου γενικώς. Νομίζω ότι και ο θεατής μπορεί πιο εύκολα να μπει μέσα σε αυτό το ζευγάρι, αντί να έχει μπροστά του με 10 άτομα, 15. Βέβαια. Είναι κάτι πιο γενικό.
Ναι.
Οπότε αυτό το θεατρικό κομμάτι, αν το μεταφέρουμε και στην ζωή, αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στους θεατές μας, νομίζω ότι δημιουργείται ένας κύκλος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με αυτή την εσωτερικότητα και
ακριβώς.
Την προσπάθεια να ζήσεις το τώρα. Ναι. Το ακριβώς τώρα.
Και σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω για τον κύριο Αμπαζή και για εσάς, έτσι, γιατί εσείς τώρα έχετε και μια εμπειρία η οποία είναι και πιο πολυσύνθετη, μια που είστε και έχετε αυτή τη σχολή, έτσι. Το θέατρο δήλος, ασχολείστε πάρα πολύ ουσιαστικά πλέον όχι μόνο ως ηθοποιός προς μια κατεύθυνση, αλλά έχετε και την εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος στείνει και μια δουλειά, δουλεύει με τους ηθοποιούς. Άρα λοιπόν όλο αυτό πώς αισθητοποιήθηκε σε σχέση με το σκηνικό μέρος? Δηλαδή εννοώ ότι είναι μια παράσταση που θα δούμε η οποία έχει πολύ ρεαλιστικά στοιχεία, έχει πιο συμβολικά ενώπια σκηνικά προς την ερμηνεία της. Είναι αφαιρετική, η ατμόσφαιρα.
Πρόκειται περί, αν το ευαθύνει λίγο κανείς, αν το δει λίγο πιο βαθιά. Είναι ένα ποιητικό κείμενο στην ουσία του. Η διαλογή του είναι ρεαλιστική. Οπότε αφορά ένα μη ποιητικότητα που υπάρχει μέσα στο κείμενο. Οπότε αυτό υπάρχει και στην ίδια την παράσταση.
Μπράβο, υπάρχει αφαίρεση αυτή.
Και σε όλο το κομμάτι, ναι. Ωραία. Υπάρχει έννοια ποιήση, υπάρχει μουσική επισκηνής που είναι πολύ σοφό εκ μέρους του, του κυρίου Μπαζή, που είναι και, όπως γνωρίζουμε, και ένας υπέροχος.
Βέβαια, βέβαια.
Υπάρχει η Βάσχια Παπά επάνω στη σκηνή, η οποία έχει μια αγγελική φωνή και υπάρχει μέσα μας, υπάρχει μαζί μας. Δεν είναι απλώς μια μουσική επένδυση.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό καταλαβαίνει ότι δημιουργεί μια ποίηση στην όλη, στην όψη της ίδιας παράστασης.
Σύνολο αυτό το μαγευτικό σκηνικό, το δάσος, αυτό που λέμε, αυτή η εξερεύνηση, αυτό το άγνωστο στοιχείο, το οποίο όμως είναι ενσωματωμένο μέσα μας πολύ έντονα, είναι στοιχείο δικό μας, πολύ ωραία. Τώρα να δούμε, κυρία Χατούπη, και τα στοιχεία να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης.
Ναι, ο Θοδωρής Αμπαζής είναι ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι υπέροχος σκηνοθέτης και άνθρωπος, οφείλω να το πω αυτό, ο οποίος έχει μια απόλυτη ηρεμία, ακόμα και όταν πηγαίνει για πρεμιέρα. Δουλεύει σε βάθος τα πράγματα και στο κομμάτι της επικοινωνίας πάρα πολύ. Και είναι ο Δημήτρης ο Κοτσόπουλος και εγώ, οι δύο μας επισκηνής, ο οποίος επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να βγουν αν δεν υπάρχει μια... αν δεν υπάρχουν κοινοί κώδικες ή δεν αποκτηθούν κοινοί κώδικες.
Βέβαια.
Η Νίκη Ψυχογιού έχει κάνει ένα υπέροχο σκηνικό. Η Βάσχια Παπά είναι επισκηνής, όπως είπα πριν. Τι ξέχασα. Ο Γιώργος Αγιαννίτης έχει κάνει κάτι υπέροχους, τους υπέροχους φωτισμούς. Νομίζω...
Τα είπαμε και εγώ τα βλέπω μπροστά μας.
Η Νατάσχη Παπά κάνει την επικοινωνία.
Ωραία. Και ποιες μέρες και τι ώρες μπορούμε να σας δούμε και πού?
Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Την Κυριακή είναι στις 6. Τις υπόλοιπες μέρες, νομίζω να θυμάμαι καλά, και Τετάρτη είναι νωρίς. Τις υπόλοιπες μέρες είναι η ώρα το βράδυ στο θέατρο Ελέρ.
Ωραία, και την Κυριακή είναι και πολύ ωραία ώρα αυτή, βέβαια. Τώρα, εγώ θέλω, μια που σας έχουμε κοντά μας, θα εκμεταλλευτώ οπωσδήποτε έτσι το χρόνο μας για να κάνουμε και, να κάνω και μια τελευταία αναφορά, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει σχέση και με την δική σας έτσι, πορεία γενικότερα. Μια που αναφερθήκα και στη σχολή δήλωση και να πούμε και στους ακροτές μας ότι εσείς, βέβαια, διδάσκετε και το μάθημα της σκηνοθεσίας από όσο γνωρίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και υποκριτική κινηματογράφου.
Υποκριτική κινηματογράφου,
ωραία, γιατί καμιά φορά τα στοιχεία από το ίντερνετ δεν είναι πάρα πολύ επικυρωμένα. Ωστόσο όμως θέλω σε αυτό να σταθούμε, μια που τώρα συζητούνται πολλά, είναι και το θέμα αυτό της, του νομοσχεδίου το οποίο θα ψηφιστεί και γενικότερα για την εκπαίδευση στην παιδεία. Εσείς... από την εμπειρία σας και από το ενδιαφέρον σας προς αυτή την κατεύθυνση, έχετε κάτι να σκεφτείτε, κάτι να προτείνετε, κάτι να μας επικοινωνήσετε σε σχέση με αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός?
Φυσικά, έχω να κάνω, γιατί τα πάντα εξαρτώνται από την εκπαίδευση και στην πορεία πια γίνονται, αυτά υλοποιούνται και βγαίνουν στο θέατρο και κάνουν οτιδήποτε άλλο. Αυτό ισχύει και σε όλους τους τομείς, έτσι.
Ναι.
Αν δεν υπάρχει η εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρξει και πραγματικός λόγος στο ίδιο το θέατρο, στο ίδιο το επάγγελμά μας. Κατά τη γνώμη μου είναι σε χαμηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή από μεριάς κρατικής μέρημνας η εκπαίδευση. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει ακαδημία θεάτρου, το συμφωνώ όλο αυτό το κομμάτι. Όπως ξέρετε, έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις και καταλήψεις, τις οποίες ήμασταν μέσα όλοι.
Βεβαίως,
μας, και οι καθηγητές της σχολής και οι σπουδαστές και όλοι, για την αρχική περιβόητη αναγνώριση των πτυχίων. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αναγνώριση πτυχίου του ηθοποιού. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μέρημνα από τη μεριά του κράτους, καμία διάθεση από ό,τι φαίνεται. Να υπάρξει πραγματική θεατρική παιδεία και κινηματογραφική, τα συμπλήρωνα, γιατί η κινηματογράφος είναι μια πολύ σημαντική ιστορία.
Ναι, ανακοινώθηκε βέβαια, αλλά οι διαδικασίες αργούν, ομολογώ και εγώ.
Αργούν πάρα πολύ, παρακολουθώ. Περιμένουμε να δούμε.
Επρόκειτο να βγει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, δεν έχει βγει όμως.
Όχι, δεν έχει βγει
και
ακόμη.
Αυτό είναι ένα ερώτημα, οπότε ναι. Οπότε, ναι.
Είμαι σε αναμονή.
Ωραία. Άρα λοιπόν, εσείς τώρα σχεδόν ολοκληρώνουμε. Έχουμε κάτι που πρέπει να αναφέρουμε που δεν είπαμε? Θέλετε κάποιοι να συζητήσουμε κάποιο θέμα που εσείς πιστεύετε ότι δεν το αναφέραμε?
Νομίζω καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Νομίζω
εντάξει,
όχι.
Ωραία. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στην παράσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα μας και ακούμε αυτή την εξαιρετική μουσική Miles Davis Quintet και κάνουμε ένα πέρασμα ευθύς αμέσως, γιατί θα υποδεχτούμε μεγάλη χαρά τον μουσικό και πιανίστα τον κύριο Δημήτρη Βεντουράκη με αφορμή την μουσικοθεατρική παράσταση «Πεπερασμένους χρόνους» που παρουσιάζει η Athens Arts Collective από 21 Μαρτίου έως και 12 Απριλίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στα Τζάμια Κρίσταλα, αυτόν τον νέο χώρο στο Μεταξουργείο αφιερωμένο στις παραστατικές τέχνες. Πριν μιλήσουμε για την παράσταση, θα μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Βεντουράκης. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτόν και, στο βιογραφικό του, το οποίο είναι εξαιρετικό, γιατί δουλεύει πάνω στο μουσικό performance και τη μουσική διδασκαλία, γεννημένο στην Αθήνα, με κύριο όργανο του πιάνου. Ασχολείται με τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση, εξερευνώντας μονίμως τρόπους να συνδυαστούν αυτές οι δύο προσεγγίσεις, και αξιοποιεί τη μουσική ως ένα είδος γλώσσας που λειτουργεί σαν εργαλείο εξιστόρησης. Φυσικά ξεκινάει από ηλικία 5 ετών στο Οδείο Ατενέου και ολοκληρώνει τις σπουδές του και ταυτόχρονα σπουδάζει θεωρητικά δυτικής μουσικής. Αντίστοιξη, φούγκα, όλα τα γνωστά. Το ενδιαφέρον του στη διδασκαλία και τα παιδαγωγικά και το performance, καλλιτεχνική δημιουργία, τον οδηγεί σε περαιτέρω εκπαίδευση και έρευνα σε μαθήματα τεχνικής Alexander και ως μουσικός έχει υπάρξει μέρος σχημάτων jazz, αυτοσχεδιαστικής πειραματικής και rock μουσικής, αυτοσχεδιαστικό τρίο και έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους μουσικούς. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά για να μιλήσουμε για αυτό το project. Κύριε Βεντουράκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, σας δίνω το λόγο για να μιλήσουμε για την παράσταση. Δώστε μας εσείς κάποια στοιχεία για την ταυτότητά της.
Μάλιστα, η παράσταση είναι μια συνάντηση ποίησης και μουσικής. Είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από τον Σοκράτη Τσεντόγλου, τον συνεργάτη μου στην Athens Arts Collective και στα μουσικά σχήματα που παίζουμε αυτή την περίοδο. Η ιδέα είναι ότι είναι μια σειρά από ποίηματα, υπάρχοντα ποίηματα, χαϊκού κλασικών Ιαπώνων ποιητών, οι Λιτανίες του Ρόδου του Ρεμί Ντεγκουρμόν που είναι το 1853 ποίημα και κάποια σύγχρονα ποίηματα του Γιάννη Λιβαδά, τα προηγούμενα είναι μεταφράσεις του Γιάννη Λιβαδά, και αυτά στην παράσταση αποδίδονται από την ηθοποιό Άρτεμις Γρίβλα με μια αυτοσχεδιαστική διάθεση στην απόδοσή της κάθε φορά. Έχουμε μια συγκεκριμένη δομή στην παράσταση, αλλά και η απόδοση της Άρτεμις και η μουσική, η οποία παίζουμε από πίσω εγώ και ο Σοκράτης και η Κατερίνα Ρουσιάκη στα φωνητικά, είναι αυτοσχεδιαστική κάθε φορά. Οπότε κάθε παράσταση έχει ορισμένα βασικά κοινά στοιχεία, αλλά είναι και διαφορετική από την προηγούμενη κάθε φορά.
Ναι. Και να αντιληφθώ ότι υπάρχει χορογραφία, μια που υπάρχει και η Άρτεμις.
Η αλήθεια είναι ότι όχι. Δηλαδή η Άρτεμις κάθεται σε μια καρέκλα και αποδίδει τα ποίηματα χωρίς ιδιαίτερη
στατικά
κίνηση στο χώρο.
Ναι.
Είναι στατικό μεν, οπότε γι' αυτό που φεύγουμε να το πούμε, δηλαδή υπάρχει όρος, ας πούμε, θέατρο στο πώς είμαστε στημένοι κτλ. Αλλά δεν είναι ακριβώς, δεν υπάρχει ακριβώς θεατρική δράση σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η απόδοση των κειμένων, η αφηγηματικότητα που υπάρχει μέσα από αυτό, η οποία φωτίζει το κεντρικό θέμα του πεπερασμένου χρόνου, για το οποίο θα σας πω περισσότερα σε λίγο, και η μουσική η οποία δημιουργεί ένα χώρο γύρω από αυτά, προτείνοντας σε συνεργασία με τα ποίηματα σε σημεία, σε αντίθεση με αυτά. Είναι μια ζωντανή συνθήκη η οποία μονίμως κινείται.
Ναι. Εσείς είστε ο εμπνευστής της?
Ο Σοκράτης και εγώ.
Ναι, ωραία.
Ξεκίνησα από μια ιδέα του Σοκράτη και μαζί τη στήσαμε με τη βοήθεια των κειμένων που μας πρότεινε ο Γιάννης Λιβαδάς.
Ναι.
Και την έχουμε ξανακάνει αυτή την παράσταση πριν 1,5-2 χρόνια στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων. Κάναμε μία παράσταση και μετά μπήκαμε σε ένα στούντιο και το βιντεοσκοπήσαμε και το ηχογραφήσαμε. Εκεί πέρα ήμασταν εγώ, ο Σοκράτης, η Μαρία Κριτσοτάκη στα φωνητικά και ο Μάκης Παπαδημητρίου έκανε την απόδοση των κειμένων. Mm. Αυτό μάλιστα έχει γίνει ένας δίσκος ο οποίος θα κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο διάστημα από μια γερμανική δισκογραφική, που αυτή τη στιγμή με ειλικρινής μου διαφεύγει το όνομά της. Είναι ένα project το οποίο το έχουμε φτιάξει καιρό και θέλαμε από καιρό να γίνει και μία παράσταση η οποία θα τρέχει για ένα διάστημα. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε 8 παραστάσεις, οι πρώτες 2 έχουν γίνει. ήδη και το κοιτάμε μακροπρόθεσμα σαν project. Mm-hmm, mm-hmm.
Ωραία. Να πούμε για τους ακροατές μας για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη έτσι, αντιμετώπιση για τον κύριο Λιβαδά, ότι είναι ένας Έλληνας ποιητής, είναι δοκιμιογράφος, είναι μεταφραστής και ποίηματα και δοκίμια του έχουν μεταφραστεί σε 10 γλώσσες, ζει μόνιμο στο Παρίσι, έτσι. Ναι, και ναι. Είναι ένας εξειδικευμένος μελετητής του μοντερνισμού, της beat και της αμερικανικής μεταμοντέρνας λογοτεχνίας, καθώς και του χάικου. Μάλιστα. Γιατί θα επικεντρώσουμε στο χάικου, έτσι, τα λέω αυτά για να έχουμε μια ατμόσφαιρα γύρω από τη συζήτησή μας. Γιατί, να πάμε τώρα στην ποιήση, μάλιστα είχαμε προχθές και την Παγκόσμια ημέρα ποιήσης, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε γιατί είχατε και την πρεμιέρα σας, ωστόσο, πιστεύω ότι είναι πολύ επίκαιρη, γιατί δεν έχουμε φύγει πολύ μακριά από αυτή την ημερομηνία. Να δούμε γιατί σας συγκίνησε η ποιήση και γιατί επιλέξατε και τα χάικου μεταξύ όλων των άλλων, έτσι, επιγραμματικά για να μπορούμε να προχωρούμε και την κουβέντα μας.
Κοιτάξτε, τα χάικου έχουν μια ιδιαιτερότητα. Και εγώ ξεκίνησα να έχω μια πιο σοβαρή επαφή με αυτά μέσα από αυτό το project και την αφορμή που δόθηκε καθώς μας πρότεινε μερικά τέτοια κείμενα ο Γιάννης, ότι δεν έχουν κάποιο, είναι σύντομα ποίηματα πλήρη, τα οποία δεν έχουν κάποιο κρυφό νόημα, είναι αυτό που είναι. Mm-hmm. Δηλαδή κουβαλάνε μια εντύπωση, υπάρχουν στον χώρο, υπάρχουν στο κενό, δημιουργούν κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει χωρίς να χρειάζεται κάτι περαιτέρω, χωρίς κάποια ερμηνεία που χρειάζεται να δοθεί. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε και στο πρώτο μας μέρος, γιατί το πρώτο μας μέρος ουσιαστικά συνδέεται με μια αθωότητα πολυχρωμίας. Δηλαδή το κεντρικό ζήτημα της παράστασης είναι η συνειδητοποίηση της θνητότητας και πριν φτάσουμε σε αυτό στο δεύτερο μέρος με το ποίημα του Γκουρμόν, ξεκινάμε με χάικου, τα οποία είναι ας πούμε σύντομες υπάρξεις που υπάρχουν μετά από την γέννηση, ας το δούμε έτσι, ας πούμε. Οι οποίες αθώα χωρίς κάποιο άγχος ή κάποια πίεση ή κάποια, χωρίς να οφείλουν κάτι, απλώς υπάρχουν. Mm.
Και υπάρχουν και μέσα μας βέβαια. Είναι έννοιες οι οποίες λίγο πολύ είναι γνώριμες σε εμάς.
Ναι, ξεκάθαρα.
Γιατί είναι τόσο απλά υπομένες, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά είναι ένα σπάνιο είδος και είναι και πολύ, πολύ σοβαρά έτσι, πολιτογραφημένο σε επίπεδο λογοτεχνικό. Δηλαδή δεν είναι, μπορεί να είναι απλά, αλλά δεν είναι απλοϊκά.
Καθόλου.
Τώρα πάμε στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε για το Remy de Gourmand, γιατί υπάρχει μια διαφορά εκεί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, οπότε θέλω τώρα να δούμε αυτόν τον περίφημο ποιητή, συγγραφέα, κριτικό λογοτεχνία, συντάκτη περιοδικών λογοτεχνίας και τέχνης και μεγάλο θεωρητικό του κινήματος του γαλλικού συμβολισμού γύρω στον 19ο αιώνα. Οπότε εσείς πώς εμπνευστήκατε από τον Remy de Gourmand και ποιο είναι το κείμενο που σας ενδιέφερε στη συγκεκριμένη παράσταση?
Το κείμενο το οποίο ξανά μας το πρότεινε ο Γιάννης για να το χρησιμοποιήσουμε ήταν οι Λιτανίες του Ρόδου, το οποίο είναι ένα μεγάλο σχετικά ποίημα, αλλά πολύ επαναλαμβανόμενο, το οποίο σε κάθε του στροφή εξυμνεί το Ρόδο και στο τέλος κάθε στροφής το απομυθοποιεί με το στίχο «Λουλούδι υποκριτικό, λουλούδι της σιωπής». Μέσα σε αυτό, και εγώ και ο Σοκράτης, ξεκινώντας από μια ερμηνεία και ιδέα του Σοκράτη, ακουμπάμε την έννοια και την αίσθηση του λαβύρινθου, του αδιέξοδου, το οποίο σε κάθε άτομο μπορεί να πάρει μια διαφορετική ερμηνεία και να συνδεθεί με διαφορετικές εμπειρίες και βιώματα. Σε εμάς, κατά βάση, συνδέεται με την συνειδητοποίηση της θνητότητας, ότι κάθε τι τελειώνει και η ζωή μας η ίδια κιόλας. Είναι δηλαδή μια συνθήκη την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας άνθρωπος σε καμία φάση της ιστορίας, πουθενά στον πλανήτη, ποτέ και πάντα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε όλα τα άτομα κοινό και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βρεθούμε από κοινού και ατομικά, ας πούμε. Και αυτό το ποίημα με τις εικόνες του και την επαναληψιμότητά του και την αιμονή του γύρω από την προσπάθεια να εξυμνήσει το Ρόδο αποτυχάνοντας κάθε φορά, γιατί είναι μάταιο στην πραγματικότητα να γνωρίσουμε ότι υπάρχει το τέλος. Αυτό, ας πούμε, λειτουργήσε σαν πυρήνας της παράστασής μας και πώς το διαχειριστήκαμε μουσικά και πώς το διαχειριζόμαστε αφηγηματικά.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύνθεση που έχετε κάνει, γιατί όπως πολύ σωστά τώρα μόλις μας είπατε για την αφήγηση και για τη μουσική, γιατί ο κύριος Τσεντόγλου, ο Σοκράτης, στα drums, υπάρχει και η κυρία Ρουσιάκη στη φωνή, έτσι.
Μάλιστα.
Οπότε εδώ υπάρχει αυτή η σύμπραξη και η σύνθεση μεταξύ της αφήγησης και της μουσικής που είναι κάτι ιδιαίτερα σύνθετο και αρκετά δύσκολο θα έλεγα εγώ απαιτητικό καλύτερα μας στην προηγούμενη συζήτησή μας. Είναι απαιτητικό, δεν είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν εδώ, πώς αυτά ισορρόπησαν? Είναι δύο διαφορετικά πεδία τα οποία ενδεχομένως συμπίπτουν, αλλά οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με την πορεία της έρευνάς σας προκειμένου να αισθητοποιηθεί το γεγονός, σας δυσκόλεψε?
Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Δηλαδή είναι κάτι, η παράσταση καθ' αυτή, ας πούμε, διαρκεί μια ώρα. Και από εμάς, και εν μέρη λόγω της αυτοσχεδιαστικής της φύσης, υπάρχει μια απέτηση συγκέντρωσης και παρουσίας αδιάκοπης, η οποία είναι πολύ απαιτητική και πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε εκεί πλήρως, ανοιχτά, συγκεντρωμένα για μία ώρα όλα τα άτομα τα οποία βρισκόμαστε εκεί και κάνουμε αυτή την παράσταση. Ταυτόχρονα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και με αυτό ασχολούμαστε εγώ και ο Σωκράτης, και όταν στείναμε την παράσταση, ξεκινώντας από αυτές τις ιδέες του Σωκράτη και την επιθυμία του να κάνουμε ένα project συνδυάζοντας ποιήση και μουσική, με τα κείμενα που μας πρότεινε ο Γιάννης, απευθείας μπήκαμε στη διαδικασία, όταν μπήκα και εγώ λίγο παραπάνω στη διαδικασία τη δημιουργική, να δούμε πώς μπορούμε να τα στήσουμε αφηγηματικά, να υπάρχει κάτι που τα συνδέει, κάτι το οποίο είναι κεντρικό, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάπου, να πάμε κάπου, να φτάσουμε σε ένα τέλος. Δηλαδή κάπως έτσι δημιουργήθηκε και η δομή της παράστασης, και μουσικά και με τα ποίηματα και αφηγηματικά. Mm-hmm. Και έτσι φτάνουμε και στο τρίτο μέρος της αποδοχής μετά τις λιτανίες, που είναι τα ποίηματα του Γιάννη, που επιλέξαμε κάποια συγκεκριμένα ποίηματα από μια συλλογή που μας είχε δώσει. Και επιλέξαμε συγκεκριμένα ποίηματα και τα βάλαμε σε μια σειρά η οποία ουσιαστικά είναι όχι ακριβώς η έξοδος από το λαβύρινθο, αλλά η συμφιλίωση με την ύπαρξη αυτού και η απόφαση ότι παρότι υπάρχει το τέλος, ταυτόχρονα θα υπάρχει και η ύπαρξη. Mm-hmm. Δηλαδή δημιουργείται μια κάθαρση μέσα από αυτή την συμφιλίωση και τη συνεργασία.
Ζωή, και η ζωή κατά
ακριβώς.
Πέταση.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι κατά βάση το κεντρικό θέμα μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Πολύ ενδιαφέρον στοίχημα, και εγώ θα επιμείνω ακόμη περισσότερο στο θέμα αυτής του συσχετισμού, γιατί εσείς, επειδή είστε μουσικός και επειδή φυσικά είστε και performer, σας ενδιαφέρει το σκηνικό γεγονός ούτως ή άλλως, αλλά η βασική σας έτσι, πορεία έχει σχέση και με τη μουσική, και βέβαια και ο κύριος Σωκράτης, και ο Σωκράτης έχει αυτή την προσέγγιση. Είναι πολύ ενδιαφέρον που δύο μουσικοί αυτού του επίπεδου έχουν πολύ έντονη αυτή την ευαισθησία σε σχέση με τον λόγο. Και αυτό δεν είναι κάτι πολύ... Δεν το συναντάμε πολύ συχνά. Με ποια έννοια? Γιατί θα μπορούσατε να κάνετε μια παράσταση η οποία είναι διαφορετική, είναι πιο επικεντρωμένη στη μουσική. Εσείς όμως επιλέγετε αρκετά έτσι, ιδιαίτερα κείμενα ως προς τον τρόπο απόδοσής τους. Και να δούμε πόσο πιστεύετε στην ποίηση και ποιο είναι αυτό το στοιχείο που σας έχει ευαισθητοποιήσει τόσο πολύ όσον αφορά την επικοινωνία της μουσικής και του λόγου. Γιατί πολλές φορές λέμε εν αρχήν ο λόγος, αλλά και κάποιες φορές λέμε εν αρχήν η μουσική.
Να σας πω την αλήθεια, όσο περνάει ο καιρός και όσο πιο πολύ ασχολούμαι με αυτό σε πλαίσιο performance και σε πλαίσιο παιδαγωγικό, αισθάνομαι ότι όλο και πιο πολύ είναι το ίδιο και το αυτό. Mm. Δηλαδή η μουσική είναι λόγος.
Μάλιστα.
Είναι διαφορετικού τύπου λόγος, mm-hmm. αλλά η μουσική την οποία αισθανόμαστε και βιώνουμε και έχει κάτι να μας πει, ό,τι και αν είναι αυτό, ανεξαρτήτως είδους, στην πραγματικότητα το βιώνουμε σαν ένα λόγο, σαν κάποιο άτομο κάτι να μας λέει. Δεν υπάρχουν λέξεις μεν, mm-hmm. με την ίδια έννοια, βέβαια, αν υπάρχουν στίχοι ή σε αυτήν την περίπτωση πως υπάρχουν ποιήματα, λειτουργεί συνδυαστικά, αλλά στην πραγματικότητα κουβαλάει ένα συναισθηματικό περιεχόμενο, όπως και ο λόγος. Οι λέξεις καθ' αυτές μόνες τους, άμα δεν υπάρχει η συναισθηματική φόρτιση που τις συνοδεύει, δεν μας λένε πάρα πολλά. Και αυτό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, δηλαδή και ο Σωκράτης ξανά και ξανά διαβάζει τα ποίηματα και τα ξαναδιαβάζει και τα ξαναδιαβάζει, δεν έχει σταματήσει να τα διαβάζει ωριακά τόσο καιρό. Εγώ συνεχίζω να ασχολούμαι με το ζήτημα του πώς αντιλαμβανόμαστε σαν γλώσσα, σαν λόγο τη μουσική και τη μουσικότητα, πώς μέσα στα λόγια υπάρχει η μουσικότητα, πώς μέσα στον τρόπο που επικοινωνούμε υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αυτό το στοιχείο. Δηλαδή η πρότασή μας κιόλας μέσα από αυτή την παράσταση, γιατί με τον Σωκράτη παίζουμε. Περνάμε από πολλά χρώματα και είδη μουσικά σε αυτό το οποίο παίζεται. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι μια συνθήκη πολύχρωμη, έντονη, με πλούσια συναισθήματα, τα οποία ακόμα και μέσα τα δυσάρεστα σημεία, όπως το πλέον με τη συνειδητοποίηση του θανάτου, είναι μια βαριά συνειδητοποίηση αυτή. Οποιοδήποτε άτομο κάτω μπορεί να συνδεθεί με αυτό, γιατί ανοιχτά το παρουσιάζουμε. Δεν έχει να κάνει με τα υλικά που χρησιμοποιούμε, έχει να κάνει με το περιεχόμενο καθ' αυτό. Και μέχρι στιγμής στις δύο παραστάσεις αυτό έχουμε βιώσει. Από άτομα στο κοινό, είτε πιο μοιημένα και να τους είναι πιο οικεία τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε τα μουσικά, είτε όχι, είτε έχουν δει κάτι αντίστοιχο σαν παράσταση ποτέ, είτε όχι. Φαίνεται να υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, ότι είναι κάτω, βιώνουν πράγματα, περνάει αυτή η πολυχρωμία η οποία θέλουμε να περάσουμε, η ένταση, η κάθαρση, δηλαδή διάφορα από αυτά τα συναισθήματα. Και φαίνεται αυτό να το βιώνουν ανοιχτά και ελεύθερα, που αυτός είναι ο ορισμός στόχος. Δεν προτείνουμε συμπεράσματα. Το έχει πει πολύ ωραία σε μια συνέντευξη η Άρτεμις, που κάνει απόδειξη στον κειμένο, ότι ο στόχος της παράστασης δεν είναι να δώσει απαντήσεις, αλλά πιο πολύ να δημιουργήσει έναν κόσμο μέσα στον οποίο μπορεί ελεύθερα να αισθανθεί ο θεατής.
Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο και ειδικά σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα όσο είναι το θέμα που θίγεται, το οποίο βρίσκω ότι είναι εξαιρετικό, μάλιστα και μέσα στο διάστημα αυτό που βιώνουμε τώρα, γιατί είναι η αρχή της άνοιξης και πλησιάζουμε σιγά σιγά και ούτως ή άλλως εμείς εδώ στην ελληνική εκκλησία και στην ορθόδοξη αντίληψη ακολουθούμε αυτό το τελετουργικό των θείων παθών και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια διάσπαστη ισορροπία. Δεν τα συνδυάζω εγώ, απλά βλέπω ότι υπάρχει ένας συσχετισμός σε αυτή την αναζήτηση του εναγώνιου ζητήματος μεταξύ της ζωής και της ανυπαρξίας, το οποίο είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ανέκαθεν και θα συνεχίσει να μας απασχολεί, και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και η χρονική στιγμή που το παρουσιάζεται, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι είναι έτσι πολύ ωραία και η περίοδος αυτή.
Ναι, ναι, καταλαβαίνετε λες.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την ταυτότητα της παράστασης.
Βεβαίως.
Θέλετε να μας πείτε τα ονόματα?
Κάθετε μπροστά σας. Είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε ο Σωκράτης Τσεντόγλου στα τύμπανα, εγώ στο πιάνο και στα πλήκτρα και η Κατερίνα Ρουσιάκη στη φωνή. Εμείς παίζουμε μουσική. Mm-hmm. Τα ποίηματα τα αποδίδει η Άρτεμις Γρίμπλα, mm-hmm. ηθοποιός. Την επιμέλεια των κειμένων και τις μεταφράσεις και τις συγγραφή στα δικά του την έχει κάνει ο Γιάννης Λιβαδάς. Η παράσταση παίζεται στο χώρο Τζαμιά Κρίσταλα.
Mm-hmm. Που είναι στον Κεραμικό.
Ένας
πολύ ενδιαφέρον χώρος.
Ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος. Πράγματι. Με μια πολύ ζωντανή και ζεστή ομάδα που τον τρέχει mm-hmm. από πίσω. Mm-hmm. Κάτι το οποίο προσωπικά δεν έχουμε συναντήσει πολύ συχνά σε μικρούς χώρους στην Αθήνα.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Και είναι εύκολη η πρόσβαση. Είναι γύρους 10 στον Κεραμικό. Πραγματικά είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση.
Ναι, ναι, ναι. Από πολλές πλευρές, στάσεις μετρό, ναι. Οδικά, είναι εύκολη η πρόσβαση mm-hmm. εκεί.
Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει και δεν ξέρω αν έχουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε πει και θέλετε να το αναφέρουμε. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Υπάρχει κάτι που σκέφτεστε που θα θέλετε να το επικοινωνήσουμε?
Τι να σας πω, είναι ότι έχουμε πάντα πίστη στην διαδικασία, ότι όταν άνθρωποι κάνουν πράγματα που τους αρέσουν, αυτό περνάει στο κοινό. Δηλαδή ξέρουμε ότι κάνουμε μια παράσταση η οποία είναι έντονη και δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, έντονα και δύσκολα ζητήματα που τα τελευταία χρόνια ζούμε πολλά, η αλήθεια είναι, κοινωνικά σε μεγάλο επίπεδο, όταν τα μοιραζόμαστε και δεν απομονόμαστε, γίνονται κάπως πιο προσιτά, είναι πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε, να τα διαχειριστούμε. Έστω και μόνο να μην αισθανόμαστε απομόνωση μέσα σε αυτό, εμένα μου φαίνεται τρομερά σημαντικό. Και επειδή εμάς αυτό είναι μια παράσταση την οποία την κάνουμε με πολύ αγάπη και φροντίδα, έχουμε αισθανθεί από το κοινό αυτή την όμορφη ενέργεια της συνδιαλλαγής μέσα σε αυτό το δύσκολο φαινόμενο. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, έχει τύχει πολλές φορές με τον Σωκράτη πάνω στη σκηνή να συγκινηθούμε μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τη φόρτιση που περνάει σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε. Και είναι πολύ όμορφο όταν αυτό γίνεται μπρος-πίσω με το κοινό.
Βέβαια. Και είναι και το ζητούμενο. Εγώ να ρωτήσω πάνω σε αυτό, καλά, λίγο πολύ μας το είπατε, αλλά εγώ θα το προχωρήσω λίγο περισσότερο σε σχέση με το κατά πόσο πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος σε αυτό το δρόμενο που εσείς έχετε σκεφτεί σε σχέση με την σύμπραξη αυτή της μουσικής, της ποίησης και σε σχέση μια που αναφερθήκαμε και στην ποίηση πρόσφατα, είχαμε αυτή την Παγκόσμια Μέρα και έτσι κάνουμε μια αναφορά εδώ στην εκπομπή μας και γενικά όλες οι εκπομπές του ραδιοφώνου κάνουν αναφορά. Να δούμε πόσο εσείς αφού γράζεστε και ως δημιουργοί και ως νέοι δημιουργοί και άνθρωποι που κάνετε και έρευνα, ένα θέατρο έρευνας, δεν είναι μόνο ένα, ξέρετε, προτείνουμε κάτι, αλλά το ψάχνετε πραγματικά. Πόσος χώρος υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση, τι νιώθετε, τι αφουγκράζεστε σε σχέση με το κοινό, το ενδιαφέρει πραγματικά, υπάρχει ένα μεγαλύτερο κοινό που μπορεί να ενδιαφερθεί και με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα μπορούσε να ενδιαφερθεί ακόμη μεγαλύτερο κοινό, λέω τώρα.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα αφορά τις δομές και τους τρόπους προσέγγισης και το άλλο αφορά το δημιουργικό κομμάτι καθ' αυτό και το statement. Αισθάνομαι ότι υπάρχει απόλυτος χώρος όσον αφορά την επιθυμία των δημιουργών. Και αισθάνομαι ότι όταν αυτό γίνεται με αγάπη και ειλικρίνεια, δηλαδή ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και ότι θέλουμε να το κάνουμε, όταν αυτά είναι σαφή, τότε κατά τη γνώμη μου και μέχρι στιγμής από την εμπειρία μου είναι πολύ πολύ πιο εύκολο σχεδόν οποιοδήποτε κοινό, ελάχιστα θετικά τοποθετημένο να είναι στη συνθήκη, το δέχεται και βρίσκει έναν τρόπο να συνδεθεί με αυτό. Mm-hmm. Οπότε εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ της άποψης που ακούγεται πολλές περιπτώσεις ότι «Α, το κοινό στην Ελλάδα, το και το». Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία όμως δεν εξηγεί απαραίτητα από μόνη της κάτι. Ναι. Δηλαδή, αντιστοίχως, τι προτείνουν οι καλλιτέχνες, τι μπορεί να δει το κοινό, τι ξέρει ότι μπορεί να δει το κοινό, τι φτάνει στα μάτια και στα αυτιά
και
του κοινού.
Φτάνει,
και αυτό είναι το δεύτερο δύσκολο σκέλος της ερώτησης, ότι εν τέλει τι δομές υπάρχουν και πώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόσβαση. Να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν έχω απόλυτες απαντήσεις. Ξέρω ότι το δουλεύουμε και το προσπαθούμε και το ψάχνουμε με τον Σοκράτη και με άλλους συνεργάτες μου μέσα στα χρόνια. Θα πω ότι ταυτόχρονα καλά πάει και ταυτόχρονα ότι δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να πάει. Γιατί
και πώς
είναι πολύ αχανές το πράγμα.
Δεν
είναι όλα στα χέρια μας, δυστυχώς.
Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Ίσως και ευτυχώς.
Ναι. Και ίσως και ευτυχώς, γιατί οι δημιουργοί πρέπει να είναι επικεντρωμένοι πιο πολύ στην παραγωγική διαδικασία, ίσως, λέω τώρα, ναι. Και όχι τόσο πολύ στο θέμα, ας πούμε, της επικοινωνίας. Ωστόσο, και αυτό υποσυζήτηση, ε.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Γεια σας.
Γεια. Είμαστε λοιπόν αγαπημένοι μας φίλοι, a song for the lovers, έτσι θα κλείσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και από τις συναντήσεις μας, τις απογευματινές, ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, όλοι να ξαναπούν στα θέματα και στις μουσικές, σας στέλνουμε τα φιλιά μας, τους χαιρετισμούς μας, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας. Song for my love.